Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък със следващия събеседник, господин Янаки Стоилов, заместник председател на 43-то народно събрание от коалиция БСП Лява България. Заповядайте. Добър вечер. Господин Стоилов, преди вас в студиото беше господин Овчаров, за който говорихме повече за енергетика. Но той каза, че БСП ще спечели следващите парламентарни избори и вие ще бъдете определящите в формирането на следващия кабинет. Вярно ли е това?
Това е реална възможност.
Как ще го постигнете?
Според мен главното е това, което ще предложим за промяна в политиката, в социално-икономическия модел, който определяше неразвитието в много отношения, опадъка на България през предишния четвърт век.
И другото е,
за да можете кои са хората, които ще го представят.
Да инвестирате средства.
Вижте, аз ще ви дам пример за финансови разчети. Смятате ли за това, че трябва да продължава компании, които имат милиони обороти и приходи, да не плащат почти никакви данъци?
Кого визирате?
И визирам много неща, които стават в енергийния сектор, в специално горивата, в много други области. В финансовия сектор се формират печалби в размер на стотици милиони. Те също плащат по 10%, както всички български граждани.
Не ви призовавам аз да се говори конкретно с факти.
И аз ви говоря за факти. Въпросът е, че
в условията на демокрация... На какво се доказва?
Нали, знаете, че в условията на демокрация понякога е по-лесно да се разбере нещо за личния живот на хората, отколкото за това какъв принос имат компаниите към държавния бюджет.
Добре, в такъв случай да ви задам въпроса по друг начин. Вашето правителство на БСП, което бихте сформирали, ако спечелите изборите, и вашето парламентарно мнозинство, което бихте сформирали, ако спечелите изборите, нали? Стъпвам на това, което говорихме се вчера. Какви ефективни мерки ще предприеме да докаже твърденията си, които току-що вие споменахте?
Според мен държавата трябва да участва не само в регулацията на тези чувствителни сектори и на други, освен тях, но и като пряко има пазарен дял, т.е. тя участва в тези най-чувствителни области, което е пазарен инструмент, за да се ориентират потребителите, какви са реалните цени и заедно с това, чрез нейната дейност, тя може да създава по-голяма заетост и по-големи приходи в бюджета. Ето и нещо конкретно, освен промените в данъчната система.
И кои са хората, които биха осъществили тази революционна промяна и биха върнали БСП на бял кон уважението на избирателите?
Това трябва да са хора, които не са станали символ на другата политика, за която говоря.
Как ще ги диагностицираме? Как ще ги определим кои са те?
Ами по техните действия. Аз ви казах, това трябва да бъдат хора.
Вие символ на каква политика сте?
Ами аз претендирам да провеждаме лява и национална политика.
А провеждате ли наистина?
На моменти да. Въпросът е в каква степен и колко последователно.
Вие самия давате ли си сметка, че и вие може би, не, ами да, сигурно, ако се приемат тези промени за мандатност на присъствието в законодателната и в изпълнителната власт на редица лица, вие самия няма да бъдете вече в законодателния орган.
Вижте, това са едни идеи, които подлежат на обсъждане. Те, между впрочем, не са популярни в европейските страни с демокрация. Вярно е, че в България има нужда политиката, специално и на БСП, да навлязат повече нови, включително и млади хора. през определени цикли, това наистина е належаща потребност. Дори референдума, който се проведе заедно с президентските избори, показва очакването на голяма част от гражданите за по-дълбоки промени в партиите, в начина, по който действат държавните институции.
А как ще оборите мисълта, че всъщност ще се направи опит да се разчисти терена за по-млади, по-необременени, по-неопитни и по-незнаещи хора в БСП, които да бъдат лесно ръководени и тласкани в определени посоки под определена диктовка?
Веднъж вече БСП около началото на промените през 90-та година направи такива резки промени. Те до някъде бяха обосновани, но в много случаи прескочиха цели поколения и допринесаха за загуба на много хора, които имаха и качества, и опит. Сега партията не е толкова голяма и с толкова богат кадрови потенциал, за да повтаря подобни крайни действия. Най-малкото аз не бих допуснал да се слага знак на равенство между млади необременени, което би означавало стари и обременени.
Да, прозвуча вчера, между другото, като чисти и нечисти.
Ами вижте, аз претендирам, че съм един от хората, които най-дълго участват напоследък в българската политика и не се смятам за обременен, защото когато си реагирал, когато си имал позиции, които след това времето е потвърждавало, а и като погледнем европейския и световния опит, виждаме колко опитни политици има, даже и възрастни, защото в Америка основните им личности бяха хора около 70 години и дори прехвърлящи тази възраст на предварителните избори в Републиканската партия. Това са хора над 60 години. И само това да завърша. И в много области това е атестация за качества, защото когато дълго време се в една професия, дори е гордост в един отбор тези, които са играли най-много мачове, които са с най-голям принос. Когато отивате на лекар, вие не питате кой е най-младия, а кой е най-добрият специалист? Когато искате да учите, питате кой е човека с най-големи познания. Във всяка една област е така.
Основният въпрос за това възниква последния начин. Значи, кое лоби се укрилява сега в БСП на крилата на успеха на избора на Радев за президент? И до кога ще може да лети това лоби? Защото вие казахте, всеки търси закрепналите, опитните и умните криле.
Вижте, сега наистина БСП има възможност да приобщи много хора.
Не,
го показа и кампанията.
Не ми отговаряте, това вече го казахте. Отговорете ми, кое лоби се укрилява сега?
Вижте, аз няма да навлизам сега. Ако вие очертаете някакви подобни групи...
Говори се най-различни работи. Говори се, че лобито на Румен Овчаров, Корнелия Нинова, хора, които са участвали в различни икономически и друг вид схеми, в това число и оръжейни при предишните кабинети с участието на БСП.
Това, което аз смятам, че има възможност да бъде направено, ако сегашният председател след такъв голям успех, който разбира се и неин успех, направи така, че партията наистина привлече хора с качества, използва тези, с които разполага, и се освободи от зависимости,
които са съществували. Качества?
Защо аз да правя самооценка?
Казвате да привлече хора с качества. Вие сте привлечени.
Ими ние сме част от тези хора.
Вие сте израснал в тая партия.
Да.
Стефан Данаилов има ли качества? Той е доайен на възраст. Може би след и вчерашните...
Така.
Кончерена.
Да, вие ми задавате въпрос-отговор. Да, използвам случая да кажа, че за съжаление си отиват едни от малкото идеалисти в политиката, какъвто е споменатия Велко Вълканов. Няма да говоря за личностите от световен мащаб.
Въпросът ми е следния. В това желание да се подменят хората с опит и, както вие казахте, обременени, не обременени, чисти или не съвсем до край, къде ще сложи мярката? Примерно, поставяме на страна вас. Стефан Данаилов ще остане ли?
Той
е и заместник-председател на БСП. В момента е единствения заместник.
Не, предполагам, че няма да се стигне до там. Всъщност основната част от политическото ръководство на партията да бъде извадено от парламент. Защото ако тази мярка се приложи...
Ако има мандат с един, два или три мандата, вие всичките влизате в тая.
Аз това казвам, че сигурно това няма да се допусне, защото едва ли може да има една партия, чието ръководство в поне една част да не бъде представено в парламента. Но по-главният въпрос е, че с новото можеш да спечелиш, но новото не е достатъчно, за да затвърдиш този успех. Т.е. за да оправдаеш подкрепата, която се получи от хората. Тя се оценява по реалните резултати и мисля, че това ще бъде най-голямото изпитание отново за БСП, защото твърде вероятно е БСП да участва в следващото управление. Въпросът е какво тя ще направи в него и как ще излезе от това управление. Защото това управление или ще я затвърди отново за дълъг период, или пък може да я постави пред критично изпитание.
Ама вие вярвате ли си?
На кое?
БСП, че наистина може да победите ГЕРБ на следващите парламентарни избори. И на какво основание е тая вяра, ако има такава?
Ми вижте, ако тенденцията, която се прояви на президентските избори, продължи, това е възможно, защото, нали, добре схванахте, че особено на втория тур, хората гласуваха не само за президент, но те гласуваха и за смяната на правителството. Въпреки, че това не е пряко свързано.
Това е косвен ефект и трябва да ви кажа, че ако Бойко Борисов не беше решил да направи този ход, трудно щяхте да ги свалите.
Да, съгласен съм, но тъй като той се опита образно казано да оплаши кучето, че ще му подаде кокъл, и всъщност хората разбраха, че те с един удар могат да постигнат двоен ефект. Не само да изберат президент, който им се струва, че отговаря на техните очаквания, но могат да допринесат и за смяна на това управление и на този начин на управление, което е по-важно.
Какво да ви кажа? Победата е нещо, което се понася доста по-трудно от поражението, така? Според мен. Така че вие сега сте малко в... състоянието, в което да, горди сте от избора на
вашия. Аз напълно си давам сметка, че този голям успех се дължи, освен, разбира се, на кандидатите, на усилията на БСП, той се дължи и на обстоятелствата, защото тези обстоятелства помогнаха БСП да стигне гребена на тази вълна.
Така, и въпросът е тук дали ще ви достигна капацитета и дали, пак ви питам, повтарям отново този въпрос и не защото търси някаква интрига, се опитаме да погледнем аналитично, защото нашите избиратели, ние избиратели, трябва да се ориентираме. Доколко тази промяна в БСП е насочена градивно в интерес на гражданите или по-скоро е насочена да се разчисти БСП като инструмент, който може да бъде употребяван от определен кръг хора за разчистване на сметки със свои политически и икономически противници.
Не, вижте, това ще проличи това е доколко зряла е партията, защото тя сама трябва да си зададе тези въпроси и сама тя да ги реши. И основното доказателство пред хората за състоятелността...
Тя партията като колективно тяло, как ще си даде сама въпроси, сама ще ги реши? Аз питам аз сега вас.
Тя се състои от много хора и за разлика от ГЕРБ, където един или двама души казват какво ще стане, тук смятам, че повече хора искат да имат глас в тези решения.
Вие какъв глас имате, извинявайте много, с цялото ми уважение към вашия дългогодишен политически опит и ръководни функции, които сте изпълнявал и в момента даже сте заместник-председател на Народното събрание. Какъв глас имахте ли за кандидатурата на генерал Радев и за формулата той да застане зад него да застане инициативен комитет?
Ми толкова, колкото всички останали членове на Националния съвет.
Колко?
Ими при около 150 души може да сметнете колко. Разбира се, тежестта на различните хора е различна. Ма не, защо смятате, че ако една партия се опитва да функционира демократично, това е някакъв
недостатък? Нещо да направихте поредната, нали, така, поредната квалификация, която БСП опита да упражнява, че Бойко Борисов управлява еднолично ГЕРБ.
А ви не ли споделят?
Не, аз не съм член на ГЕРБ.
Аз мога да ви уверя, че...
Но знам, че Бойко
казвам, се споделя и част от водещи личности в ГЕРБ.
Знам, че Бойко Борисов има зад гърба си заместник-председатели, точно толкова, колкото се предвидени в устава му, и изпълнителна комисия, както е предвидено в устава. Аз знам, че Корнелия Нинова има само един заместник-председател Стефан Найлов, останалите са вакантни. В изпълнителното бюро има двама души с подадена оставка, които не се знае там ли са или не са. Казвам го само по линията на фактите. Не защитавам нито Борисов, нито
нападам
господин
Нинова. Добре, нека тогава да ви кажа, нека да ви кажа тогава и друго, което надхвърля разговора за една от партиите, че този стил в политиката, според мен, е в България на изчерпване. И ако някой се опитва да следва стила Бойко Борисов, който му носеше успехи 10-ти години, това може до известно време да даде резултати, но това време никак няма да бъде дълго.
С една дума, как ще се казва стила Корнелия Нинова?
И трябва да я поканите и да я попитате. Аз не налагам стил на никой от
политиците. Според вас, аз не мога да попитам отделно вашето определение за стила Корнелия Нинова, защото дадохте определение на стила Борисов.
Добре, и тя действа категорично, бързо реагира, готова е да отчита промени в обстоятелствата и аргументи, за да преценява дали да поддържа или да коригира определени позиции.
Така, с една дума, какъв е стила Корнелия Нинова? Най-яркото.
Вижте сега, аз не обичам...
Казахте за Борисов преди малко, че еднолично управлява партията.
Ами тя според мен има още време да утвърди своя стил и ако БСП стигне до управлението, тогава могат да се правят паралели, защото един политик, който освен да ръководи една партия, ако вече е довел до управлението своята партия, може този стил да бъде смятан за завършен.
Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех, да видим дали БСП наистина може да управлява България и как ще ни управлява. Благодаря. Разговаряхме с Янаки Стоилов, заместник председател на 43-то народно събрание от коалиция БСП Лява България.